Vesturkjördæmis, Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka þessa umræðu vegna þess að ég eins og háttvirtur þingmaður sem að hér tók þetta mál upp, Björn Valur Gíslason, var líka mjög hissa á því að háttvirtur formaður menntamálanefndar skyldi taka að sér að túlka stefnu og líðan samfylkingamanna og var ég allsendis ósátt við það svo að vægt sér til orðatekið vegna þess og háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson kom hér upp og sagði að hér skyldi fá úr því skorið hver stefna samfylkingarna væri. Þá er mér það ljúft og skylt að greina háttvirtur þingheimi frá því að fyrir réttu ári síðan þá heldum við landsfund samfylkingin og þar var stefna samfylkingarnar samþykkt mjög skýrt og skorin ort. Þar sem að segir með leyfi forseta að samfylkingi vilja stuðla því að öllum standi til boða gjaldfráls menntun frá og með leikskóla til og með háskóla. Svo kom líka fram, virðulegi forseti, að samfylkingin vilji, og ég vil að hæstvirtur þingheimi taki vel eftir þessu, tryggja að skólagjöld verði ekki tekin upp í almennu grunn- og framhaldsnámi við opinbera háskóla. Og við þetta, virðulegi forseti, verður að sjálfsögðu staðið og það er einmitt þess vegna sem að er ekki kveði staður á þetta í frumvarpinu sem að er verið að fara að leggja og mæla hér fyrir á morgun. Þannig að það að menn skuli þvæla þessari umræðu inn í frumvarp sem að frumvarp til laga opinbera háskóla er fyrir neðan allar hellur vegna þess að ég vona það á morgun að þá munum við eiga merkilega, djúpa og góða skólapólitíska umræðu hið raunverulega frumvarp en ekki það sem að ekki er í frumvarpinu eins og hér er gert.
Þá tekur næsti máls, háttvirtur 50. þingmaður